กสทช.ดีเดย์สั่งบล็อก SMS เว็บพนันและหลอกลวงใครฝ่าฝืนเจอกฎหมายจากปัญหาที่ผู้ใช้งานหลายต่อหลายรายต่างประสบกันทั่วหน้าในเรื่องของการได้รับข้อความสั้น SMS Short Message Service ที่มาในรูปแบบลิงก์และข้อความเชิญชวนให้เข้าเว็บไซต์โดยที่เว็บไซต์ดังกล่าวนั้นเป็นเว็บพนันออนไลน์หรือเว็บที่หลอกดักจับข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนโดยมีเนื้อหาข้อความและลิงก์เว็บไซต์ที่สร้างมาให้คล้ายกับเว็บไซต์ของธนาคารอันนำมาซึ่งความเสียหายต่อผู้ใช้งานหากมีการหลงคลิกลิงก์เว็บไซต์ดังกล่าวซึ่งก่อนหน้านี้มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคก็เรียกร้องกสทช.ให้เอาผิดค่ายมือถือกรณี SMS เว็บพนันปล่อยกู้มาแล้วตัวอย่างของข้อความที่เป็นการหลอกลวงเว็บพนันออนไลน์เว็บไซต์เนื้อหาลามกอนาจารรวมไปถึงสินเชื่อออนไลน์ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือสำนักงานกสทช.ได้ทำการเรียกผู้ให้บริการโทรคมนาคมได้แก่ AIS True dtac NT และ 3BB เข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ทำการหารือในขั้นตอนของการแก้ไขปัญหา SMS ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งกำชับให้เร่งตรวจสอบและกำกับดูแลตัวเอง Self Regulation อย่างเคร่งครัดโดยให้วันที่23กันยายนเป็นวันแรกที่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมทุกรายทำการบล็อกข้อความที่มีเนื้อหาไปในทิศทางเชิญชวนและหลอกลวงทั้งเว็บพนันออนไลน์และเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาลามกอนาจารโดยเริ่มลงมือทำทันทีพร้อมทั้งให้มีมาตรการเพิ่มเติมระหว่างผู้ให้บริการโทรคมนาคมคือการแชร์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ SMS หลอกลวงระหว่างผู้ให้บริการด้วยกันและกำหนดให้เนื้อหาดังกล่าวอยู่ในบัญชีดำ Blacklist เพื่อให้ทุกผู้ให้บริการสามารถดำเนินการบล็อกเนื้อหา SMS ดังกล่าวได้จากผู้ส่งรายเดียวกันนอกเหนือจากนี้ในส่วนของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้ให้บริการขายต่อ SMS แก่ผู้ให้บริการด้านเนื้อหา Content Provider ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีคือข้อความชักชวนให้สมัครบริการ SMS หรือข้อความแจ้งโปรโมชั่นต่างๆนั้นหากสำนักงานกสทช.ได้รับแจ้งเหตุจากผู้ให้บริการโทรคมนาคมว่ามีบริษัทใดที่ทำการฝ่าฝืนส่ง SMS ที่มีเนื้อหาหลอกลวงเว็บพนันออนไลน์และเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาลามกอนาจารสำนักงานจะทำการตรวจสอบและพิจารณาลงโทษทางปกครองโดยไล่ระดับตั้งแต่เรียกเตือนเรียกปรับทำการพักใช้ใบอนุญาตและโทษสูงสุดคือการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการแก่บริษัทและผู้ให้บริการด้านเนื้อหาที่ฝ่าฝืนพร้อมทั้งดำเนินคดีทางกฎหมายร่วมด้วยไตรรัตน์วิริยสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.คุณไตรรัตน์วิริยสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.ได้กล่าวว่าทางสำนักงานกสทช.จะนำข้อมูลเกี่ยวกับ SMS หลอกลวงอันได้แก่ชื่อของผู้ส่งข้อความเนื้อหาข้อความตัวอย่างของข้อความที่เป็นการหลอกลวงเว็บพนันออนไลน์เว็บไซต์เนื้อหาลามกอนาจารรวมไปถึงสินเชื่อออนไลน์รวบรวมและนำมาเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานกสทช. www.nbtc.go.th เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถเข้ามาตรวจสอบรายชื่อของผู้ส่งข้อความที่น่าสงสัยเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ประชาชนถูกหลอกลวงจากข้อความที่เข้าข่ายตามลักษณะที่กล่าวมาในข้างต้นอันนำมาสู่การถูกแฮกถูกโจรกรรมข้อมูลทางโลกออนไลน์หรือสูญเสียทรัพย์สินได้ซีเอาโซอินข่าวไอทีในประเทศออน6กรกฎาคม2021หัวเว่ยยกทัพผลิตภัณฑ์หลากหลายกลุ่มเปิดตัวในงานหัวเว่ย APAC Summer Product Launch พร้อมโปรโมชั่นมากมายทั้งนี้ยังได้ย้ำอีกด้วยว่าให้ผู้ให้บริการทุกค่ายทำการเร่งตรวจสอบและจัดการไม่ให้มีข้อความส่งไปยังประชาชนในลักษณะหลอกลวงทำให้เสียทรัพย์หรือเว็บพนันออนไลน์และสินเชื่อออนไลน์ซึ่งคาดว่าแนวทางการดำเนินการที่ทุกฝ่ายได้ทำร่วมกันนั้นจะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับประชาชนได้ที่มาสำนักงานกสทช.เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกสทช.ร่วมกับค่ายมือถือจัดบริการแสดงความอาลัยในหลวงผ่าน SMS ฟรีมาฟังความเห็นเรื่องกสทช.จะกำกับดูแล OTT จากรายการคุยไม่ได้สับและ KNNมีเวลาอีก2วันกสทช.เปิดรับความคิดเห็นสาธารณะร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่2 AIS ชำระค่าประมูลงวดที่1ในความถี่1,800 เมกะเฮิรตซ์แล้ว